Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα ακούτε την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και το θέμα σήμερα είναι η απεξάρτηση από τη μεγάλη μάστιγα του τσιγάρου που είναι το κάπνισμα. Με την ευκαιρία της απαγόρευσης στους δημόσιους κλειστούς χώρους από την κυβέρνηση, την οποία χαιρετήσαμε με πολύ χαρά. Είδαμε λοιπόν την ιστορία του καπνίσματος, είδαμε το τι περιέχεται μέσα στον καπνό. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τις βλαπτικές επιδράσεις επάνω στον ανθρώπινο οργανισμό. Θα θέλατε κάτι να μας πείτε παραπάνω, Δημήτρη Γιάννεστη?
Απλά επειδή αναφέρατε, αδερφέ, για τις ασθένειες, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρετε κάτι άλλο πιο αναλυτικά. Επιγραμματικά είναι βεβαίως όλες αυτές οι πολύ σοβαρές μορφές καρκίνου οι οποίες μας αναφέρατε και κάποιες οι οποίες δευτερεύουσες, ας πούμε, πιο ευάλωτη σε οστεοπόρωση, προβλήματα γονιμότητας και εγκυμοσύνης, τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα τις γυναίκες. Μάλιστα. Και τους άντρες βέβαια, επηρεάζοντας την ποιότητα του σπέρματος, αλλά πάρα πολύ επηρεάζουν τις γυναίκες όσον αφορά και την ικανότητα σύλληψης αλλά και την περίοδο της εγκυμοσύνης. Και μάλιστα διάβαζα χαρακτηριστικά σε κάποια έρευνα στο ίντερνετ ότι κάποιοι, λέει, γυναικολόγοι λένε σαν συμβουλή ότι 1-2 τσιγάρα, λέει, ημερησίως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν είναι και πολύ κακό, δεν επηρεάζουν το έμβριο. Και σημείωνε από κάτω η έρευνα ότι μια τέτοια οδηγία, λέει, εάν σας τη δώσει ποτέ κάποιος, προσοχή, διότι αποτελεί ιατρικό λάθος. Είναι αυτό που στη διεθνή ορολογία αποκαλείται malpractice.
Μάλιστα.
Επίσης, σε άλλο άρθρο διάβαζα τον φοβερό χαρακτηρισμό ότι ο καπνός και οι συνέπειες του καπνίσματος, λέει, κακοποιούν τον εγκέφαλο. Θα μας αναφέρει και ο Δημήτρης, βέβαια, περισσότερα στοιχεία σε λίγο. Δημιουργούν χρόνια υποξία. Έτσι λέγεται αυτή η πάθηση.
Ναι, δηλαδή δεν πηγαίνει αρκετό αίμα στον ιστό του εγκεφάλου.
Ακριβώς.
Αυτό συμβαίνει με δύο τρόπους. Είτε επειδή στενώνονται οι καροτίδες, οι οποίες είναι οι αρτηρίες που πηγαίνουν το αίμα στον εγκέφαλο, είτε, όπως πολύ ωραία μας ανέφερες προηγουμένως, μέσω του μονοξιδίου του άνθρακος, το οποίο δεσμεύει την αιμοσφαιρίνη και δεν μπορεί να κουβαλήσει οξυγόνο στους ιστούς.
Μάλιστα. Ακριβώς.
Υποξία λοιπόν. Δεν πηγαίνει αρκετό αίμα στον εγκέφαλο.
Με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να παθαίνει ένα λεγόμενο μεταβολικό στρες. Να μην μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει επαρκή ποσότητα οξυγόνου για τις μεταβολικές του δραστηριότητες. Αναγκάζεται λοιπόν να ακολουθήσει μια αναερόβια οδό, μεταβολική οδό, για να μπορέσει να θρέψει τα κύτταρά του, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία αλλοιώσεων και αλλαγών στη μεμβράνη των εγκεφαλικών κυττάρων.
Βεβαίως. Παράγονται ελεύθερες ρίζες εκεί πέρα, οι οποίες είναι καταστρεπτικές.
Και επίσης, βέβαια, εκτός από τις παθήσεις αυτές καθ' αυτές τις οποίες υφίσταται ο οργανισμός, πολλές έρευνες σημειώνουν ιδιαίτερα και τα αντιαισθητικά αποτελέσματα του καπνίσματος, καθώς, όπως αναφέρατε και πριν, το διάλειμμα επηρεάζει το δέρμα, το οποίο γερνάει γρηγορότερα και εμφανίζει νωρίτερα περισσότερες ρητίδες, και κάποια σημεία όπως τα νύχια και τα δόντια, τα οποία μαυρίζουν και, ή κυτρινίζουν και έχουν αυτή τη χαρακτηριστική οσμή, αλλά και ο ίδιος ο καπνιστής, ο οποίος μυρίζει αυτή τη χαρακτηριστική οσμή, η οποία είναι βλαβερή, και τελικά, όπως θα αναφέρουμε και σε λίγο για το παθητικό κάπνισμα, η εισπνοή του καπνού είναι βλαβερή οπωσδήποτε για τον ίδιο τον καπνιστή και για τον παθητικό καπνιστή, πάρα πολύ βλαβερή, αλλά ακόμα και κάποιος ο οποίος έρχεται δίπλα μας και έτσι μυρίζει λίγο επειδή μόλις έχει καπνίσει, ακόμα και αυτή η εισπνοή από τους γιατρούς θεωρείται ότι προκαλεί βλάβες.
Καθώς διάβαζα όλα αυτά, δηλαδή τις αρρώστιες, την πίσα, τις ασθένειες με τις οποίες υπόκειται, τους θανάτους, τα ρούχα, τα μαλλιά μυρίζουν, τα δόντια κυτρινίζουν, εμφανίζεται απώλεια γεύσης και όσφρησης, και έλεγα, φαντάσου να σου πούνε ότι πάσχεις από μια αρρώστια που έχει όλα αυτά τις επιπτώσεις. Τρελό σου, λέει. Θα ήταν ίσως η πιο σοβαρή ασθένεια σε όλο τον κόσμο. Και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι ασθένεια, είναι χόμπι. Εκεί λες, τι γίνεται, δηλαδή. Κάποια στιγμή λέω,
πώς είμαι δεμένος εκεί πέρα.
Τι χόμπι είναι αυτό ακριβώς.
Μάλιστα. Δημήτρη, να μας πεις κάτι περισσότερο για τον εγκέφαλο σε αυτή τη φάση. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τον εθισμό και τον τρόπο δράσεως. Αν δεν έχεις κάτι να μας πεις παραπάνω, να μιλήσουμε για το παθητικό κάπνισμα.
Να πούμε για το παθητικό κάπνισμα λιγάκι.
Ναι, γιατί αυτό είναι το έναυσμα με το οποίο κάνουμε την εκπομπή. Η απόφαση την οποία πήρε η κυβέρνηση βασίστηκε σε ντοκουμέντα, γιατί σήμερα και η νομοθεσία αλλά και η ιατρική γίνεται επί τη βάση τεκμηριωμένων μελετών. Και εδώ δεν μιλάμε έτσι στον αέρα. Είναι τεκμηριωμένη η επίδραση του παθητικού πλέον καπνίσματος σε αυτούς οι οποίοι την υφίστανται.
Να δώσουμε λίγα στοιχεία όλοι μαζί. Mm-hmm. Όπως αναφέραμε πριν, το κάπνισμα αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική προλήψη με αιτία θανάτου.
Το κάπνισμα.
Το κάπνισμα.
Μάλιστα.
Το παθητικό κάπνισμα θεωρείται σήμερα η τρίτη προλήψιμη αιτία θνησιμότητας.
Απίστευτο. Μάλιστα.
Λοιπόν, καταρχάς να καταλάβουμε, έχουμε τον άνθρωπο που καπνίζει. Το 26% των προϊόντων και υποπροϊόντων καπνού μένει μέσα στο τσιγάρο μέσα από το φίλτρο.
Καθώς καπνίζει.
Καθώς καπνίζει δηλαδή, το 1 τέταρτο περίπου των προϊόντων και υποπροϊόντων και όλα αυτά
δεσμεύονται
από το φίλτρο. Το υπόλοιπο τέταρτο, μιλάμε τώρα χοντρές αναλογίες, εισπνέεται από τον καπνιστή, ενώ το μισό, το υπόλοιπο 50% σκορπίζει στον αέρα. Περισσότερες λοιπόν από 50 καρκινογόνες ουσίες έχουν ταυτοποιηθεί στον καπνό του τσιγάρου που απελευθερώνεται στον αέρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή ενώ ο ίδιος ο καπνιστής παίρνει το 1 τέταρτο, το μισό απελευθερώνεται στον αέρα. Λοιπόν, στα ούρα και στο αίμα των ατόμων που εκτέθηκαν σε παθητικό κάπνισμα εντοπίζονται νικοτίνη, κοτίνη είναι το μεταβολικό της προϊόν, και καρκινογόνες ουσίες. Πέρα από το να πούμε ότι ερεθίζουν τα μάτια, συχνές φλεγμονές στον επιφυκότα που είναι στον οφθαλμό, το αναπνευστικό σύστημα και όλα αυτά, που είναι ιδιαίτερα έντονες προς τα παιδιά, γενικότερα καταλήγουν όλοι ότι σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα και σύμφωνα με αυτά μιλάμε, που έχουν γίνει τόσο σε ανθρώπους, τόσο και σε πειραματόζωα, η δευτερογενής έκθεση στον καπνό, δηλαδή όχι η πρωτογενής, αλλά αυτή που από το παθητικό κάπνισμα, προκαλεί στον οργανισμό μεταβολές παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται στους καπνιστές, έστω και σε μικρότερο κατά κάνα βαθμό. Και θα ήθελα να τονίσω την έρευνα που είπαμε λίγο πριν, αλλά είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, έγινε σε Ελληνίδες, στην Ελλάδα εδώ πέρα έγινε από Έλληνες ερευνητές, σε Ελληνίδες μη καπνίστριες, οι οποίες είχαν σύζυγο συστηματικό καπνιστή.
Μάλιστα.
Και διαπιστώθηκε σχετικός κίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα, με τον οποίο είπαμε ότι κατά κόρο ευθύνεται το τσιγάρο, 2,4 φορές μεγαλύτερος από ό,τι σε γυναίκες με σύζυγο μη καπνιστή.
Μάλιστα.
Όταν η κατανάλωση τσιγάρων ήταν χαμηλότερη από ένα πακέτο την ημέρα. Αν πάμε σε περισσότερο από ένα πακέτο την ημέρα, η αναλογία ήταν 3,4 φορές μεγαλύτερη καρκίνος πνεύμονα.
Και εδώ θα κουβεντιάσουμε για ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι βέβαια τι γίνεται με την οικογένεια. Γιατί ναι, μεν και πολύ σωστά, για πάρα πολύ σωστά, απαγορεύτηκε το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους, αλλά τι γίνεται με την οικογένεια. Και βέβαια πάνω σε αυτό το θέμα μιλάμε και ενημερώνουμε. Ναι, Ανέστη, για την Ελλάδα τι γίνεται όσον αφορά το παθητικό κάπνισμα.
Μάλιστα.
Πόσους θανάτους έχουμε.
Στην Ευρώπη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εκτιμάται ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν 79.000 άνθρωποι εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος. Από αυτούς οι 72.000 είναι επειδή εισέπνευσαν τοξικά χημικά του καπνού στο σπίτι τους, ενώ οι 7.000 στον εργασιακό τους χώρο.
Μάλιστα.
Όλα αυτά τα συμπτώματα, τα οποία είπε βέβαια και ο Δημήτρης, τα οποία είναι παρόμοια με τους ενεργητικούς καπνιστές, επιπλέον το παθητικό κάπνισμα προκαλεί προβλήματα και στις γνωστικές λειτουργίες, όπως είναι η μνήμη, ο υπολογισμός και η εφράδεια. Ιδιαίτερα δε βλαπτικό το παθητικό κάπνισμα μέσα στην οικογένεια είναι για τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία έχουν γονείς ή έναν γονιό καπνιστή έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να προσβληθούν από αναπνευστικές παθήσεις, πνευμονία, άσθημα, το οποίο μάλιστα άπαξ και ασθενήσουν τα παιδιά, συνεχίζοντας οι γονείς να καπνίζουν, το κάνουν χειρότερο. Τα παιδιά επίσης αυτά κινδυνεύουν περισσότερο από τα παιδιά των μη καπνιστών να αντιμετωπίσουν μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές στη συμπεριφορά και στο λόγο. Και επίσης υπάρχουν ενδείξεις ότι το παθητικό κάπνισμα ευθύνεται για ορισμένες μορφές καρκίνου που προσβάλλουν κυρίως τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, το θίγεται σε πάρα πολλές έρευνες το θέμα των παιδιών και θίγεται πάρα πολύ το θέμα του παραδείγματος το οποίο δίνουν οι γονείς. Και πολλές έρευνες τονίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό, επειδή πολλοί γονείς λένε για το κάπνισμα, αλλά οι ίδιοι καπνίζουν, είναι πολύ σημαντικό τα λόγια που λένε οι γονείς να συνάδουν και με τις πράξεις τους. Αλλιώς, λέει, τα παιδιά ερμηνεύουν τους γονείς τους ως υποκριτές. Και έτσι τα λόγια τους και τα μηνύματα τα αντικαπνιστικά δεν έχουν αποτέλεσμα. Μάλιστα, μια νέα έρευνα έδειξε ότι σημαντικά δεδομένα υπάρχουν για το ρόλο της μητέρας. Όταν η μητέρα έχει δυνατές απόψεις εναντίον του καπνίσματος και η ίδια δεν καπνίζει, τότε μειώνεται η πιθανότητα κατά 50% το παιδί να ξεκινήσει το κάπνισμα. Αντιθέτως, εάν η μητέρα, κυρίως η μητέρα και λιγότερο ο πατέρας, έχει απόψεις εναντίον του καπνίσματος αλλά καπνίζει, δεν υπάρχει καμία διαφορά, δεν υπάρχει καμία ελπίδα να αποφύγει το παιδί τον κίνδυνο να γίνει καπνιστής, όσο και τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι λοιπόν γεγονός ότι τα παιδιά επηρεάζονται από τη συμπεριφορά των γονιών τους και οποιασδήποτε νουθεσίες είναι αποτελεσματικές μόνο όταν συνάδουν με τις πράξεις.
Πάρα πολύ ωραία.
Έχοντας πει όλα αυτά, αρχίζουμε τώρα να μπούμε στην ουσία του πιο πολύ στην ουσία του θέματος. Πόσοι από τους καπνιστές θέλουν να το διακόψουν? Δηλαδή, ας πάρουμε 100 συστηματικούς καπνιστές. Πόσοι από αυτούς θέλουν να το κόψουν, πόσοι κάνουν προσπάθειες να το κόψουν και πόσοι τελικά τα καταφέρνουν να το κόψουν? Ένας μεγάλος φιλόσοφος, ο Μπέρταν Ράσελ, έλεγε ότι το κάπνισμα λέει είναι το πιο εύκολο πράγμα να το κόψεις. Εγώ το έχω κόψει, λέει, 230 φορές.
Λοιπόν, είναι ενδεικτικό, λέει, ότι το 70% των καπνιστών επιθυμούν να σταματήσουν την κακή αυτή συνήθεια. Ωστόσο, μόνο το 20-30% προσπαθούν να το διακόψουν κάθε χρόνο και από αυτούς μόνο το 3-5% επιτυχάνουν.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα να μπούμε σιγά σιγά μέσα στο θέμα του εθισμού και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται. Γιατί αυτή η μεγάλη εξάρτηση? Γιατί ενώ ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια πλέον τις φοβερές επιδράσεις του καπνού επάνω στον ανθρώπινο οργανισμό, γιατί υπάρχει αυτή η εξάρτηση? Πώς δημιουργείται αυτός ο εθισμός? Τι λέει σήμερα η επιστήμη γι' αυτό? Θες να μας πεις, Δημήτρη?
Εγώ θα μιλήσω πιο πολύ για αυτό που λέμε σωματική εξάρτηση, γιατί υπάρχει και η ψυχολογική εξάρτηση, δηλαδή που συνδέεται, θα μας πει ο Ανέστης, με την αίσθηση, με την παρέα, με τον καφέ που λέμε, όλα αυτά που τα βιώνουν περισσότερο οι καπνιστές. Καταρχάς, η απάντηση στο θέμα του εθισμού και στο θέμα της εξάρτησης έχει μία απάντηση, η οποία είναι νικοτίνη, κατά κόρο. Είναι αυτή η ουσία, την οποία αναφέρθηκε ο Νέστης κατά κόρο, πώς ήρθε με τον καπνό κλπ. Πήρε το όνομά της από τον Νικότ, τον Γάλλο πρεσβευτή. Και είναι βασικά, δημιουργεί φαινόμενα μιμούμενη τη δράση νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο.
Για μίλησε μας λίγο για τους νευρομεταβιβαστές.
Με λίγα πράγματα έτσι για τον εγκέφαλο. Ξέρουμε ότι στον εγκέφαλο έχουμε δισεκατομμύρια νευρώνες, οι οποίοι επικοινωνώντας μεταξύ τους με σήματα, μεταφέρουν τις πληροφορίες τις οποίες ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και λειτουργεί το σώμα και δίνει τις οδηγίες στο σώμα.
Τη σκέψη, δηλαδή, το ένα κύτταρο είναι ενωμένο με το άλλο κύτταρο, με ένα ορισμένο τρόπο.
Ακριβώς. Δεν θα αναμπώ σε πολλές λεπτομέρειες. Απλώς, καθώς έχουμε δύο κύτταρα, ας φανταστούμε, σαν απολήξεις, σαν.
Να πούμε ότι τα νευρικά είναι... κύτταρα πολλές φορές μοιάζουν με καλώδια.
Μπράβο, ωραία.
Που στις άκρες τους έχουν την ένωση.
Απλώς, καθώς μεταφέρονται ηλεκτρικά σήματα, όπως ένα καλώδιο, αυτά δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους, διεπαφής, οπότε το σήμα να περάσει, αλλά πλησιάζουν το ένα με το άλλο και με χημικό τρόπο επικοινωνούν.
Ναι, ίσως επειδή οι φίλοι ακροατές να μην έχουν απλήρη αντίληψη, καλό θα είναι να πούμε δύο λόγια. Δηλαδή, το νευρικό κύτταρο, είτε αυτό είναι στον νοτιό μυελό είτε στον εγκέφαλο, αποτελείται από το σώμα, το οποίο έχει τον πυρήνα μέσα, τις διάφορες συσκευές, το Golgi, αυτά, ριβοσώματα, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένα κύτταρο για να λειτουργήσει. Έχει μια μακριά αποφυάδα, η οποία λέγεται
άξονας,
συνευρίτης και άξονας, και στο πάνω μέρος του έχει μικρές αποφυάδες, οι οποίες λέγονται δενδρίτες. Η μακριά αποφυάδα του κάθε κυτάρου πηγαίνει και ενώνεται με μικρές αποφυάδες άλλων κυτάρων. Και το νόημα είναι να μεταφερθεί το ηλεκτρικό ερέθισμα από κύτταρο σε κύτταρο, έτσι ώστε τελικά να εκδηλωθεί η λειτουργία του τελικού οργάνου. Αυτό τώρα που μας έλεγες, Δημήτρη, πολύ σωστά, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο το ερέθισμα μεταφέρεται από το ένα κύτταρο, το νευρικό, στο άλλο, δεν γίνεται με απευθείας επαφή, δεν είναι ενωμένα δηλαδή μεταξύ τους τα κύτταρα, οι δενδρίτες του ενός με τον νευρίτη του άλλου, αλλά υπάρχει μια απόσταση μεταξύ τους που λέγεται συναπτικό χάσμα. Και η μεταφορά από το ένα του ερεθίσματος από το ένα κύτταρο στο άλλο γίνεται μέσω με της μεταφοράς αυτών των νευρομεταβιβαστών.
Άρα έχουμε ένα κύτταρο το οποίο δέχεται πληροφορίες, τις επεξεργάζεται στο σώμα και ανάλογα στέλνει ή δεν στέλνει σήμα μέσα από τον άξονα. Λοιπόν, ας πούμε ότι μέσα από τον άξονα στέλνει ένα σήμα ένα κύτταρο. Αυτό φτάνει στην απόλυξη. Και θα διασπάσει κάποια κυστίδια στην άκρη, τα οποία αυτά κυστίδια έχουν ένα νευρομεταβιβαστή. Υπάρχουν διάφοροι νευρομεταβιβαστές.
Μια χημική ουσία είναι.
Μια χημική ουσία, η οποία ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου έχει και άλλα ονόματα. Υπάρχουν διάφορες ουσίες, είναι και η τελοχολίνη, οι ενδορφίνες, ντοπαμίνες,
σεροτονίνη.
Ακριβώς, υπάρχουν πάρα πολλές. Αλλά εμείς ασχοληθούμε πιο πολύ με μία, την ακετιλοχολίνη και τη σχέση με την νικοτίνη.
Και την ντοπαμίνη.
Λοιπόν, ας πούμε, σε περίπτωση που μιλάμε την ακετιλοχολίνη, να την δώσουμε ένα όνομα. Άρα τα χιστίδια αυτά σπάνε, αυτή η ακετιλοχολίνη, η ουσία βγαίνει στο συναπτικό χάσμα. Καθώς αυτή ταξιδεύει, φτάνει στις απολύξεις του επόμενου κυττάρου, προσλαμβάνεται και ανάλογα με την ποσότητά της.
Από στοιχεία τα οποία λέγονται υποδοχής.
Ωραία. Οι υποδοχής προσλαμβάνουν την ουσία και ανάλογα με την ποσότητά της θα δώσουν ένα αντίστοιχο ερέθισμα προς το επόμενο κύτταρο. Mm-hmm. Όλη η λειτουργία των νευρομεταβαστών και των ουσιών που θα μελετήσουμε και σε αυτήν και σε επόμενες εκπομπές έχει να κάνει με την λειτουργία στο συναπτικό χάσμα και με το πώς τα μηνύματα μεταβιβάζονται ή όχι. Mm-hmm. Η νικοτίνη, και εδώ πέρα ερχόμαστε στο θέμα μας, δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα που ο άνθρωπος όταν καπνίζει νιώθει χαλαρός, ευχάριστος και όλα αυτά, μιμούμενη τη δράση του νευροδιαβιβαστή ακετιλοχολίνη στον εγκέφαλο.
Μάλιστα.
Με λίγα λόγια παρεμβαίνει, αυτό θέλω να πούμε, παρεμβαίνει στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου. Είναι σαν ένας άνθρωπος να μεταδίδει ένα συγκεκριμένο σήμα μέσω ενός καλωθίου και να έχετε ένας άλλος να παρεμβαίνει σε αυτό το σήμα.
Μάλιστα.
Άρα παρεμβαίνει στη φυσιολογία. Λοιπόν, είπαμε την φυσιολογία πώς δημιουργείται. Λοιπόν, δεσμεύεται στους υποδοχείς που προορίζονται για την ακετιλοχολίνη. Οπότε έχουμε τους υποδοχείς, οι οποίοι περιμένουν να έρθει η ακετιλοχολίνη, αλλά τους έρχεται επιπλέον και η νικοτίνη. Αυτό προκαλεί τη μεταβίβαση νέων σημάτων που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αναλαμβάνει ξένο έργο. Mm-hmm. Τώρα, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Πρώτον, υπάρχει πρόβλημα γιατί ενώ ο οργανισμός θέλει μια αλφα ποσότητα ακετιλοχολίνης για να περάσει ένα σήμα, η νικοτίνη παρεμβαίνει αυξάνοντας αυτό το σήμα. Δεύτερον, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι αφού η ακετιλοχολίνη δώσει ένα σήμα, μετά υπάρχουν διάφορες πρωτεΐνες που τη διασπάνε. Τη διασπάνε ώστε να σταματήσει η επίδρασή της και αυτή να επιστρέψει πίσω στα χιστίδια για να κάνει πάλι τη δουλειά της. Το πρόβλημα με την νικοτίνη είναι ότι αυτή η εστεράση που λέγεται που διασπάει την ακετιλοχολίνη δεν μπορεί να διασπάσει την νικοτίνη.
Άρα λοιπόν είναι μια ουσία η οποία μιμείται έναν φυσικό με νευρομεταβιβαστή και του οποίου οι δράσεις, της οποίας η δράση η νικοτίνη είναι πολύ έντονη. Βέβαια υπάρχουν όπως είπαμε στον εγκέφαλο τώρα αυτή είναι μια απλοποιημένη εικόνα την οποία δίνουμε και πολύ καλά κάνεις και το δίνεις απλοποιημένα γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μας να σπουδάσουμε νευροϊστολογία εδώ πέρα και νευροχημία. Υπάρχουν λοιπόν ο εγκέφαλος, ο οποίος είναι ένα θαυμάσιο όργανο, το οποίο οι επιστήμονες μελετάνε και ακόμα δεν έχουν καταλάβει. Έχει διάφορα κέντρα. Το κέντρο της ευχαρίστησης, το κέντρο της θλίψης, της ειδονής, της συγκέντρωσης, της μνήμης, των όλων αυτών των. Άρα λοιπόν, εκείνο που μας είπες Δημήτρη, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι καπνίζοντας και πηγαίνοντας. Καταρχάς πηγαίνει πολύ γρήγορα, αυτό πρέπει να πούμε.
Να το πάρουμε λίγο πριν αυτό. Έχει δείξει ότι η έρευνα ότι η νικοτίνη συγκεντρώνει λοιπόν με την εισπνοή του καπνού. Κάθε καπνιστής προσλαμβάνει 1 με 2 μιλιγκράμμ νικοτίνης. Εισέρχεται η νικοτίνη με τον καπνό στο αναπνευστικό σύστημα.
Μάλιστα.
Απορροφάται από τους βιλινογόνους, φτάνει στο αίμα και από εκεί μέσα σε 10 δευτερόλεπτα περίπου έχει φτάσει στον εγκέφαλο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η οδός που ακολουθεί η νικοτίνη από το τσιγάρο στον εγκέφαλο. Σε 10 δευτερόλεπτα αρχίζει ο καπνιστής και αισθάνεται τις επιδράσεις νικοτίνης. Όπως είπαμε, δράσει στον εγκέφαλο διεγείροντας μια σειρά υποδοχέων νικοτινικών.
Να μην το πάρουμε πιο λεπτομέρως τώρα εδώ.
Αλλά η πλέον σημαντική δράση της αφορά στην ενεργοποίηση του συστήματος του κέντρου αμοιβής.
Έτσι, με την ντοπαμίνη.
Και την αύξηση στη ροή του νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη στο μετεχνιακό σύστημα.
Άρα λοιπόν, εκείνο που γίνεται είναι ότι ικανοποιείται και διεγείρεται το κέντρο της ευχαρίστησης. Mm-hmm. Βέβαια, αν πάρεις ένα νέο και του πεις κάπνεις ένα τσιγάρο και το καπνίσει, σίγουρα δεν θα αισθανθεί καθόλου ευχαρίστηση. Θα αρχίσει να βύχει, θα κοκκινήσει τα μάτια του, θα φταρνίζεται, θα αισθανθεί ένα τσούξιμο στο λαιμό του. Δηλαδή δεν θα αισθανθεί κάτι το ευχάριστο. Και ακριβώς αυτό είναι μια απόδειξη ότι είναι κάτι το ψεύτικο, κάτι το παθολογικό, κάτι το ξένο, στο οποίο ο οργανισμός αντιδράει. Όμως εδώ τώρα έγκυται και το πρόβλημα. Ότι από την ώρα που έχουμε καταλάβει ότι διεγείρει το κέντρο της ευχαρίστησης και ότι ο εγκέφαλος τον κάνει να ευχαριστιέται, αρχίζει και το αποζητάει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει η δημιουργία της εξάρτησης, ακόμα και από την ηρωίνη λένε πολλοί, ότι η εξάρτηση στην νικοτίνη είναι ακόμα και μεγαλύτερη από την ηρωίνη. Άρα λοιπόν, όπως μας ανέλησες πολύ ωραία Δημήτρη, τελικά εκλίνεται ακετιλχολίνη και μετά από λίγο ντοπαμίνη, ενεργοποιείται το κέντρο της ευχαρίστησης, αισθάνεται ειδονή και ευχαρίστηση ο άνθρωπος και από εκεί πέρα αρχίζει και αποζητάει αυτό το οποίο του έδωσε ευχαρίστηση.
Ντοπαμίνη εκλεί ο εγκέφαλος κάθε φορά που κάνει μια θετική πράξη η οποία επιβραβεύεται.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουμε ένα σκύλο, το κλασικό σκύλο του Παυλόφ που λέμε, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε ένα καμπανάκι, μετά είχε φαγητό.
Μάλιστα.
Ο σκύλος άρχισε να εκλείει στον εγκέφαλο ντοπαμίνη μετά το πέρας του καιρού, μόνο και μόνο με το άκουσμα στο καμπανάκι.
Μάλιστα.
Το ίδιο γίνεται και στο καπνιστή. Με την νικοτίνη που προσλαμβάνεται, έχει την ντοπαμίνη, δημιουργεί το αίσθημα της ευχαρίστησης και μετά ο άνθρωπος είναι δέσμιος.
Θα το πούμε πώς γίνεται δέσμιος.
Στο να επιζητά συνέχεια την ευχαρίστηση
που προσφέρει. Άρα λοιπόν σιγά σιγά βλέπουμε πώς δημιουργεί το πρόβλημα. Από τη μία μεριά έχουμε μακροχρόνια αποτελέσματα, καρκίνους, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά ιστορίες, μακροχρόνια, τα οποία ο άνθρωπος δεν τα καταλαβαίνει αμέσως. Δηλαδή ένας νέος ο οποίος αρχίζει να καπνίζει δεν μπορεί να καταλάβει και πολύ αυτά που λέμε. Από την άλλη μεριά έχει τα βραχυπρόθεσμα και άμεσα αποτελέσματα ότι αρχίζει ικανοποίηση. Ότι αισθάνεται μία ικανοποίηση εκείνη την ώρα. Όμως αυτή είναι η μισή ιστορία. Η υπόλοιπη ιστορία είναι ότι αν αρχίσει και συνεχίζει να καπνίσει, και μάλιστα εδώ να πούμε ότι η εξάρτηση στους νέους μπορεί να γίνει και μέσα σε λίγες μέρες ή σε λίγες εβδομάδες, η υποδοχή, δηλαδή τα χεράκια αυτά που από το ένα κύτταρο πιάνουν τους νευρομεταβάσεις και τα βάζουν μέσα, τους βάζουν μέσα, αρχίζουν και ελαττώνονται. Δηλαδή, αν συνεχίζω και καπνίζω, ο οργανισμός θα αρχίσει να ελαττώνει τους υποδοχείς. Οπότε τι γίνεται, θέλει όλο και περισσότερη δόση για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Και γι' αυτό κιόλας λένε πολλοί ότι αρχίζω με 2-3 τσιγάρα, αλλά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι μετά από λίγο θα φτάσει τα 20 τσιγάρα, η οποία, όπως μας έλεγε Ανέστη, είναι...
Είναι η μέση δόση, ας πούμε, που απαιτεί ο ανθρώπινος οργανισμός που είναι εθισμένος στο τσιγάρο.
Άρα λοιπόν όλο το σύστημα, και όπως θα δούμε είναι ένα ολόκληρο σύστημα, έχει σαν σκοπό να δημιουργήσει αυτή την εξάρτηση, στην ουσία αυτή τη φοβερή εξάρτηση ογόνο ουσία, η οποία λέγεται νικοτίνη. Και την οποία τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι στην αρχή δημιουργεί μια ευχαρίστηση, μετά αρχίζουν και ελαττώνεται η υποδοχή, δηλαδή η επίδρασή της επάνω στον οργανισμό, και ο οργανισμός ο οποίος έχει αρχίσει και του αρέσει η επίδρασή της, θέλει όλο και περισσότερο. Και έτσι δημιουργείται, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται ο εθισμός, όπως θα δούμε και οι συνέπειες του. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα διάλειμμα με τον αγαπητό Μιχάλη Περιστερά και θα είμαστε πάλι κοντά σας.